มีชาวอเมริกันที่ถูกสำรวจเนี่ยถึง 54% ที่ทำงานนอก
เหมือนยิ่งเป็นเจนที่มีอายุในตลาดแรงงานน้อยเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งมีงานนอกมาก
โอ้ส่วนใหญ่ที่เอาจริงส่วนใหญ่ที่เป็นเพื่อนหรือคนรู้จักหรือที่เคยไปสัมภาษณ์เนาะคนที่อเมริกาส่วนใหญ่ก็จะมีไซด์จ็อบกันนะครับ
สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับสู่รายการคุยข้ามโลกครับอยู่กับผมป้อเยี่ยมยุทธจากกรุงวอชิงตันครับ
สวัสดีค่ะมิ้นท์วัสมนอุจรินค่ะอยู่ที่กรุงวอชิงตันเช่นเดียวกันค่ะ
สวัสดีครับพี่มิ้นท์
สวัสดีค่ะ
เป็นยังไงบ้างครับช่วงนี
้ช่วงนี้ก็เรื่อยๆนะคะแต่ว่าช่วงนี้ที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ที่ประเทศต่างๆเนี่ยก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นพอสมควรเลยช่วงนี้มิ้นท์กับป้อก็เรียกได้ว่าก็งานเข้าประมาณนึงเนาะเพราะว่าก็เราก็ต้องว่าออกไปทำข่าวเรื่องต่างๆอะไรอย่างนี้ช่วงนี้รู้สึกว่ามีเรื่องต่างๆเกิดขึ้นเยอะเหมือนกัน
ช่วงเวลาที่เราอัดกันเนี่ยก็เป็นช่วงคับเกี่ยวระหว่างปลายเดือนเมษายนแล้วก็ต้นเดือนพฤษภาคมนะครับมันก็จะมีหลายวาระเนาะที่สหรัฐก็จะมีเรื่องของนะการผ่านงบประมาณที่เกี่ยวกับสงครามในกาซาแล้วก็ยูเครนรัสเซียแล้วก็มีวาระที่มีการชุมนุมในมหาวิทยาลัยหลายพื้นที่ด้วยซึ่งอันนี้พี่มิ้นก็ไปทำมาใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะก็ในช่วงที่พอดแคสต์นี้ออกก็ตรงรายงานตัวเนี้ยเราก็คงออกไปแล้วพอพูดถึงเรื่องราวต่างๆที่อยู่รอบตัวเนี่ยวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องที่อยู่รอบตัวเราเหมือนกัน
ครับใช่ครับหลุดออกไปจากเรื่องการเมืองแล้วก็ฮาร์ดนิวส์เลยนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับปากท้องโดยตรงนะวันนี้ที่เราจะคุยกันก็คือเรื่องของจ็อบ2หรือว่าคนที่ทำงานประจำหลายคนอาจจะรู้จักกันในชื่อของงานนอกงาน2งานฟินนี่ใหม่สำหรับผมเหมือนกันคือตอนผมทำอยู่ที่เมืองไทยเนาะก็มีคนทักมาถามป้อรับงานฟินไหม ผมตกใจมากนึกว่าเฮ้ยจะมาจ้างให้เราวิ่งยาอะไรอย่างนี้หรือเปล่า ไม่ใช่พี่เขาก็บอกไม่ใช่ป้องานฝีมันเป็นคำในวงการเป็นการเรียกงานนอกที่มาเป็นครั้งคราวอะไรอย่างเงี้ยครับ
ใช่ค่ะจริงๆก็ด้วยความที่มินกับป้อก็เป็นนักข่าวแต่ตอนอยู่ที่ไทยแล้วเนาะเราก็จะได้ยินคำนี้มาเรื่อยๆคือคำแรกครั้งแรกที่มินได้ยินมินคิดเหมือนป้อเลยว่า จะชวนเราเล่นยาเหรอแต่ว่าไปๆมาๆเราก็จะรู้ว่ามันก็เป็นศัพท์เนี่ยแบบเหมือนคล้ายๆศัพท์ในวงการนั่นแหละว่าเราจะแบบว่ารับจ็อบนอกไหมซึ่งนักข่าวหลายท่านเนี่ยก็คือจะใช้วิธีแบบรับหลายจ็อบเพื่อแบบเพิ่มรายได้ให้ตัวเองอะไรแบบเนี้ยแล้วก็จะบอกว่าเรื่องจ็อบนอกเนี่ยนะคะอยู่ที่ไทยเราก็ได้ยินใช่ไหมแล้วก็ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะการทำจ็อบนอกเนี่ยก็เป็นเรื่องที่แบบเป็นเรื่องที่หลายๆคนก็ทำก็ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกอะไรอันนี้เรามีข้อมูลมาอ้างอิงกันค่ะจากบริษัทเซลฟ์อิงค์นะคะเขาทำแบบสำรวจชาวอเมริกัน 1,113 คนค่ะช่วงต้นปี2022ที่ผ่านมาก็พบว่ามีคนถึง 45% เลยนะป้อที่ทำงานเนี่ยมากกว่า1งานแล้วมาดูผลสำรวจของอีกที่หนึ่งค่ะอันนี้ของ Market Watch นะคะซึ่งเป็นบทสำรวจที่ใหม่กว่าทันเมื่อกี้คือต้นปี2022ใช่ไหมคะก็2ปีที่แล้วอันนี้คือต้นปี2024นี้เองนะคะอันนี้สัมภาษณ์ชาวอเมริกัน 2,000 คนค่ะคราวนี้พบว่ามีชาวอเมริกันที่ถูกสำรวจเนี่ยถึง 54% เกินครึ่งเลยแหละที่ทำงานนอกถ้าแบ่งตามช่วงอายุนะคะก็คือกลุ่มคน Gen Z หรือว่ากลุ่มคนที่เกิดช่วงปีค.ศ. 1997ถึง 2009เนี่ยมีถึง 71% เลยที่เขารับงานนอกตามมาด้วย Gen Millennium หรือว่า Gen Gen Millennial หรือว่า Gen Y ก็คือรุ่นมิ้นกับป้อเนี่ยแหละ
ครับ
ส่วนคนที่อายุ60ปีขึ้นไปหรือว่าอยู่คนในช่วงแบบเบบี้บูมเมอร์เนี่ยทำงานนอกกันไม่เกิน1 ใน 3ครับป้ออ
ืมน่าสนใจมากครับแล้วก็คือข้อสังเกตอย่างนึงที่ผมสะท้อนจากข้อมูลที่มิ้นพูดนะครับคือยิ่งเหมือนยิ่งเป็นเจนที่มีอายุในตลาดแรงงานน้อยเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งมีงานนอกมากเพราะว่าอย่างที่มิ้นบอกก็คือคนอายุ60ขึ้นไปเนี่ยมีแค่1 ใน 3คนที่ทำงานนอกส่วนเจนเราเนี่ยครับก็คืออยู่กลางๆใช่ไหมส่วนเจนที่เข้าตลาดแรงงานที่หลังเราเนี่ยโอ้เรียกว่ารับงานหลายทางมีกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวากระเป๋าหน้ากระเป๋าหลังนะผมคิดว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับสภาพเศรษฐกิจที่แตกต่างกันในแต่ละยุคสมัยนะครับตัวบ่งชี้อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเงินเฟ้อในสังคมอเมริกันที่สูงขึ้นเรื่อยๆครับจนรายรับจากงานประจำอาจจะไม่พอใช้เนาะโดยเฉพาะยุคหลังโควิดนะครับที่เศรษฐกิจเนี่ยกำลังค่อยๆฟื้นตัวจากการล็อกดาวน์เนาะแล้วก็เงินเฟ้อมันก็ขึ้นมาสืบเนื่องจากการที่รัฐบาลเนี่ยอัดฉีดเงินเพื่อเข้าไปทำนโยบายบรรเทาความเดือดร้อนบรรเทาทุกความช่วยเหลือเป็นจำนวนมากในสังคมอเมริกาซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่หลายประเทศกำลังเก่งๆว่าจะเกิดขึ้นจากการที่เอาเงินไปอัดฉีดในช่วงโควิดเหมือนกัน ทีนี้ท่านที่ทำงานนอกที่ไทยนะครับอาจจะคุ้นชินกับการทำงานนอกประเภทแบบว่ารับจ้างทำกราฟิกเอ่ยสอนพิเศษเอ่ยตอนมหาลัยเราจะเห็นบ่อยใช่ไหมแบบเพื่อนๆเราอย่างเงี้ยไปสอนพิเศษเด็ก
ๆมิ้นก็เคยทำ
สอนอะไรครับตอนนั้น
ก็สอนภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นรายได้แบบก้อนแรกในชีวิตเลยที่หามาได้เพราะว่าอย่างที่ป้อบอกแล้วว่านักศึกษาเขาก็แบบว่าเน้นบอกว่าอยากหารายได้พิเศษอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นก็แล้วก็เป็นรายได้ที่ดีพอสมควรเลยนะคะ
สมัยก่อนครูมิ้นไปสอนที่ไหนครับ
ก็สอนอยู่แถวๆใกล้ๆมหาวิทยาลัยค่ะเพราะว่าแถวมหาวิทยาลัยก็มีโรงเรียนกวดวิชาอยู่เหมือนกันค่ะ
มันก็จะเป็นเรื่องเล่าสมัยมหาลัยพวกเราเรียนที่จุฬากันนะครับแล้วก็แถวนั้นมันก็จะมีห้างเยอะนะครับแล้วก็มีพื้นที่ที่เป็น public space จำนวนหนึ่งเหมือนกันแต่มันมีช่วงหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่หลายๆพื้นที่ที่เป็นร้านอาหารร้านอะไรที่แบบว่ามีนักศึกษาชอบเข้าไปแบบว่าไปติวอ
่
ะ
ใช่ใช่
นัดติวกับเด็กนักเรียนใช่ไหมแล้วก็ซื้อของแล้วก็นั่งยาวอะไรอย่างเงี้ยมีช่วงหนึ่งที่มีกระแสแบบว่าไม่ให้มานั่งติวในนี้ติดป้ายไปเลยอะไรอย่างนี้นะครับ
แต่ว่าของมินคือไปติวกับสถาบันเป็นเรื่องเป็นราวก็เลยไม่ได้เจอประเด็นตรงนี้อะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะคะแล้วก็เป็นการรับจ็อบแบบเรียกว่ารับจ็อบนอกแหละเพราะตอนนั้นถือว่าจ็อบหลักของเราก็คือการเรียนก็ถือว่าเป็นจ็อบนอกแบบว่าครั้งแรกในชีวิตของมินเลย
โฟกัสกับการเรียนนะคะ
แล้วก็อยากได้เงินด้วยก็เลยรับกระจับนอกไง
เวลามีเงินเข้ามาตอนที่เรียนเนี่ยนอกไปจากที่พ่อแม่ให้เราเนี่ยผมว่ามันรู้สึกดีนะแล้วมันก็จุนเจือค่าใช้จ่ายที่เราจะใช้ได้เยอะ
มันก็เป็นการเรียนรู้การเป็นผู้ใหญ่ก่อนที่เราจะเข้ามาสู่โลกของการทำงานอย่างเต็มตัว
ด้วยว่าเงินมันมีค่านะมัน
ก่อ
นจะได้มานี่มันยากนะเอาล่ะงานที่พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยครับอย่างเช่นทำกราฟิกสอนพิเศษมันเป็นงานที่มันใช้ทักษะของตัวเองใช่ไหมล่ะครับทีนี้วันนี้คุยข้ามโลกเนี่ยก็จะนำเรื่องงานนอกที่สหรัฐมาเล่าสะท้อนว่าที่นี่เขาหาเงินเสริมยังไงกันบ้างครับซึ่งก็มีทั้งตัวอย่างแบบที่อย่างเงี้ยครับใช้ทักษะต่างๆที่เรามีนะธรรมดาไปจนถึงอะไรที่ผมเจอแล้วก็แบบเฮ้ยถึงกับต้องแบบตะโกนว่าเฮ้ยมันเท่ดีว่ะมีด้วยหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วเย่ผู้ฟังก็คงจะรู้สึกเช่นนั้นเหมือนกันเดี๋ยวเราไปฟังกันครับภาษาอังกฤษวันละหลายคำครับพี่มิ้นงานนอก job เสริมหรือภาษาอังกฤษอันนี้ก็ตรงๆคือไซด์จ็อบนะครับแต่ว่าคำเรียกทั่วไปที่อาจจะได้ยินก็คือไซด์กิ๊กหรือว่ากิ๊กแบบ GIG อย่างเงี้ยครับ
ไม่ใช่กิ๊กที่แบบว่านอกใจกันนะ
ไม่ใช่นอกใจครับไอ้กิ๊กที่แปลว่านอกใจอยู่แล้วเนี่ยมันมีไซด์ไม่ได้นะมันโดยธรรมชาติของคำนี้มันเป็นไซด์อยู่แล้วนะครับพูดไปนี่คือไม่ได้มีนะครับ นะ
เชื่อ
ขอบคุณครับไซด์กิ๊กหรือว่าอีกคำหนึ่งก็คือไซด์ฮัตเซิลครับคุณมิ้นคือเหล่านี้แปลว่างานนอกหมดเลยครับก็แปลว่างานนอกแปลว่าจ็อบเสริมทั้งหมดซึ่งก็ต่างจาก passive income นะครับเพราะว่างานนอกมันคือการที่เราต้องออกไปทำงานเองถึงจะได้ตังค์นะครับส่วน passive income มันเป็นไปลักษณะของการสร้างรายได้จากเงินที่เรามีเหมือนเอาเงินไปต่อเงินหรือให้เงินทำงานให้เราอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ผมได้ยินบ่อยจากสมัยที่นิสิตช่วงหนึ่งเขาฮิตขายตรงกันนะครับ โดนบ่อย กินข้าวอยู่โรงอาหารหอในนี้มานั่งคุยมาชวนคุยประจำ หลังๆก็คือแบบขายตรงใช่ไหมครับไม่เอานะครับเหนื่อย เพราะว่าเราไม่ตั้งใจจะทำอยู่แล้วแต่คนที่ตั้งใจทำประสบความสำเร็จก็มีเยอะแยะนะครับอ่ะไซด์ฮัสเซิลงานนอกไม่เหมือนพาสซีฟอินคัมนะครับพาสซีฟอินคัมลักษณะของการสร้างรายได้จากเงินหรือสินทรัพย์ที่เรามียกตัวอย่างเช่นการปล่อยเช่าที่ดินหรือว่าปล่อยเช่าห้องพักหรือว่าการลงทุนอะไรอย่างนี้ทีนี้ครับพี่มิ้นเวลานึกถึงงานนอกเนี่ยที่พี่เคยทำนอกจากงานที่เป็นงานสอนภาษาอังกฤษนี่นึกถึงงานแบบไหน
ถ้าเกิดว่าสดๆร้อนๆเลยนะที่เคยทำเมื่อไม่นานมานี้แล้วก็ทำตอนที่มาอยู่ที่อเมริกาแล้วก็อันนี้ก็คิดว่าท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินก็คือแบบเป็นการไปตอบแบบสอบถามอะไรแบบเนี้ยช่วงนั้นเราก็เคยลองหาไซฮัสเซิลทำอยู่แต่ก็จะเห็นว่าเรื่องของการไปตอบแบบสอบถามเนี่ยอาจจะได้รายได้ไม่เยอะมากแต่ว่าก็มีอยู่เจ้าหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาอยากจะได้กลุ่มตัวอย่างการทำวิจัยบอกว่าเขาจะทำการสำรวจอยู่ว่าคนทั่วโลกมีพฤติกรรมการกินยังไงบ้างอันนี้มันไม่ใช่แค่แบบสอบถามแต่ว่าเราต้องเอาตัวเองเข้าไปในงานวิจัยเราก็ต้องชั่งอาหารก่อนที่เราจะกินด้วยอะไรแบบเนี้ยพอเราเข้าร่วมการวิจัยเสร็จเราก็แบบทำบันทึกอะไรเขาเสร็จว่าวันนึงเรากินอะไรไปบ้างอะไรแบบเนี้ยเขาก็ให้กิฟต์การ์ดเรามามูลค่าก็$200 ปีก็$2,000 เอ้ยขอโทษค่ะ6,000 กว่าบาทก็คือถ้า$200ถ้าพูดให้ท่านผู้ฟังเห็นภาพง่ายๆเนี่ยซื้อวัตถุดิบที่ซูเปอร์มาร์เก็ตมาทำกับข้าวกินได้ประมาณ2 สัปดาห์ แล้วก็ว่าได้ค่ากับข้าวได้ค่าขนมมาใช้ฟรีๆประมาณ2 สัปดาห์ 1 สัปดาห์กว่าอะไรประมาณนี้ค่ะ
กิฟต์การ์ดที่ได้อ่ะคือมันเป็นกิฟต์การ์ดแบบให้เราไปขึ้นเงินอย่างเงี้ยเหรอครับหรือเป็นกิฟต์การ์ดสตาร์บัค เท็กซัสชิคเก้นอะไรพวกนี
้เป็นเหมือนบัตรเดบิตเลยค่ะเราก็รูดซื้ออะไรก็ได้ค่ะ
โ
อ้ก็รู้สึกว่าเออก็โอเค
โอ้เออที่ไทยไม่เคยเห็นการจ่ายเงินงานนอกด้วยกิฟต์การ์ดนะส่วนมากก็จะเป็น
ที่อเมริกามีเยอะนะคะก็แต่ก็อย่างที่ป้อบอกแหละว่าก็ขึ้นอยู่กับเขาใช้กิฟต์การ์ดแบบไหนเป็นกิฟต์การ์ดที่เอาไปซื้อของได้เฉพาะแบบที่นี่หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าของเราก็คือเหมือนบัตรเดบิตใช้จ่ายอะไรก็ได้เออก็ดีค่ะ
โอ้ครับเอาล่ะนอกจากที่เราคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับพี่มิ้นก็ไปหาแหล่งข่าวมาให้ผมสัมภาษณ์คนหนึ่งชื่อว่าคุณเขื่อนนะครับหรือว่าพร้อมพัดดีประชากรเป็นคนไทยในอเมริกาครับที่เป็นเจ้าของช่อง YouTube ไทยอเมริกันดรีมแล้วตัวเขาก็เคยเป็นพนักงานประจำที่ก็มีจ็อบเสริมผมก็ไปสัมภาษณ์เขานะครับเพื่อสัมผัสถึงมุมมองเขาต่อการทำงานในสหรัฐรวมถึงประสบการณ์ที่ได้คุยได้เห็นจากคนที่นี่นะครับเพราะเขาก็อยู่ที่นี่มาหลายปีแล้วก็สิ่งที่ไปคุยกับเขาก็ถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวเชียวครับว่าทำไมคนที่ต้องทำงานนอกและงานนอกที่เขาทำเนี่ยทำอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังคุณเขื่อนกันครับ
คุณเขื่อนเคยได้พูดคุยกับเพื่อนๆที่อเมริกาหรือว่าคนไทยในอเมริกาไหมครับว่าเขามีไซต์จ็อบเขามีงานเสริมอะไรยังไงกันบ้างครับ
โอ้ส่วนใหญ่ที่เอาจริงส่วนใหญ่ที่เป็นเพื่อนๆหรือคนรู้จักหรือที่เคยไปสัมภาษณ์เนาะคนที่อเมริกาส่วนใหญ่ก็จะมีไซต์จ็อบกันนะครับเพราะว่าอาจจะด้วยเหตุผลแต่ละแบบไปแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือเขาจะไม่ได้มีงานเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็เขาจะอาจจะมีงานประจำแต่ว่าอาจจะไปเนาะไปทำงานร้านอาหารตอนเย็นหรือว่าแบบไปขับรถเดลิเวอรี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็รู้จักคนแบบนั้นเยอะเหมือนกันครับในอเมริกาใช่ครับ
ครับแล้วทีนี้เหตุผลยกตัวอย่างได้ไหมครับเหตุผลของการที่คนไปทำงานนอกอะไรอย่างเงี้ยครับเขาเหต
ุ
ผลเร
ื่อง
อะไร
จริงๆหลักๆก็น่าจะเป็นเรื่องของเงินหรือเปล่านะที่แบบว่าถ้าหรือว่าเป็นของเนเจอร์ของคนที่อยู่ที่นี่นะฉันคิดว่าเท่าที่ไม่อาจจะไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวแต่ฉันคิดว่าตัวสำคัญก็คือเขารู้สึกว่าคนที่นี่เนาะจะมีความเขาจะไม่ค่อยอยู่เฉยเท่าไหร่ถ้าเขาไม่เวลาว่างเขาก็จะทำงานเนาะเพราะว่าเขาก็ต้องเอาเงินในส่วนนั้นน่ะอ่ะมาเหตุผลตอนนี้ก็แตกต่างกันมาเขาอาจจะบางคนก็อาจจะเลี้ยงครอบครัวเนาะมีลูกอะไรอย่างนี้มีสำหรับตัวคนเองคนทำงานก็เพื่อเก็บเงินเนาะแล้วก็จะได้ไปใช้ทำอะไรสักอย่างนะครับผมประมาณนั้น
คุณเขื่อนนอกจาก YouTube แล้วเนี่ยครับก่อนหน้านี้มีทำไซต์จ็อบทำอะไรอย่างอื่นอีกไหมครับ
มีครับเขื่อนขับตอนนี้ก็ยังขับอยู่เขื่อนขับ delivery นะครับ DoorDash เป็นส่งอาหารเนาะเป็นแอปส่งอาหารก็ว่างก็ทำนะครับเพราะว่าเป็นรายได้เสริมของเราเนาะแล้วก็แบบวันละ100-200ดอลอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าดีแล้วนะครับแล้วก็เราก็มีเงินที่จะเอาเงินส่วนนี้ไปใช้เอ็กซ์ตร้าเนาะหรือว่าก็เก็บเงินอะไรประมาณนั้นครับ
ผมไม่แน่ใจว่าเคยคุยกับเพื่อนที่นี่หรือเปล่าว่าเขารู้สึกว่าสภาพเศรษฐกิจที่นี่มันมีความท้าทายขึ้นหรือเปล่าถึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาต้องแบบขยับขยายหางานอื่นทำอะไรอย่างเงี้ยครับ
ก็อาจจะมีส่วนนะอาจจะมีส่วนแต่ผมว่าก็ไม่ 100% เพราะว่าอย่างที่บอกไปคือที่เห็นมาก็คือคนที่อยู่ที่นี่เขาค่อนข้างจะขยันในตัวเขาเองแล้วอะไรเงี้ยด้วยผลอะไรก็ตามแต่เขาก็ถ้าเขามีโอกาสที่จะทำไซด์จ็อบหนึ่งอย่างหรือสองอย่างเขาก็น่าจะทำนะครับเศรษฐกิจมันก็มีส่วนนั่นแหละครับแต่ว่าก็ไม่ 100% ในมุมมองผมนะ
เพื่อนที่ทำไซด์จ็อบเยอะที่สุดนี่เคยเห็นไหมครับควงกี่งานต่อวันนะครับ
วันหนึ่งก็น่าจะได้แค่2-3 งานนะครับ
ตามสภาพ
ก
็24 ชั่วโมง
แต่ก็24 ชั่วโมงประมาณนั้นครับประมาณนั้นใช่เดี๋ยวทำที่นี่บ้างทำอะไรที่ไทยบ้างทำเดี๋ยวออกไปนู่นออกไปนี
่ทำที่ไทยด้วย
ก็มีนะบางคนก็แบบแบบมีธุรกิจอยู่แล้วที่ไทยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องคอยประสานงานตอนกลางคืนเนาะก็คือกลางวันก็ออกไปทำงาน1 จ็อบกลางคืนก็อีก1 จ็อบแล้วก็ตอนเกือบเช้าก็ยังอีก1 จ็อบคุยคนที่ไทยอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็มีครับมีประมาณนั้นก็ยุ่งคร
ับ ขยันจริง
นั่นก็คือเสียงของคุณเขื่อนครับซึ่งเขาก็เคยได้สัมภาษณ์พี่มิ้นตอนนั้นพี่มิ้นเป็นแหล่งข่าวในฐานะคนไทยที่เป็นผู้สื่อข่าวที่สหรัฐด้วยนะครับ
ค่ะ
ครับแล้วก็นอกจากจ็อบทั่วไปที่เราได้ยินแล้วเนี่ยพวกเราก็ไปหาจ็อบ แปลกๆนะฮะมานำเสนอด้วยครับเดี๋ยวผมกับพี่มิ้นสลับกันเล่าให้คุณผู้ฟังได้รู้สึกอู้หู
ก็ลองมาฟังดูกันนะคะเราก็จะได้รู้ว่าท่านผู้ฟังจะอู้หูจริงหรือเปล่า
ครับ
ค่ะก็ที่เราไปหามานะมันก็จะมีจ็อบแบบแปลกๆที่น่าสนใจอันแรกเลยไกด์ผีแปลกพอไหมคะอันเนี้ยนะไม่ใช่ไกด์ที่ไม่มีใบประกอบอาชีพนะแต่คือไกด์สถานที่ไกด์ไปทัวร์สถานที่ที่แบบว่าแบบ BP สิงห์อ่ะคือมันมีเว็บที่ประกาศหาทัวร์แบบนี้ค่ะชื่อว่าเว็บ US Ghost Adventure เป็นเว็บที่แบบจัดทัวร์ในพื้นที่เมืองตอนกลางคืนเขาก็ประกาศหาลักนักเล่าเรื่องที่จะพาคนเดินทัวร์รอบละ 60-90 นาทีอันนี้ในเว็บไซต์บอกนะคะว่าไกด์ผีพาร์ทไทม์แบบนี้ได้เงินรอบละ 40-50 ดอลลาร์ซึ่งยังไม่รวมทิปตีเป็นเงินไทยก็ราว 1,500-1,600 บาทเลยค่ะ
ที่นี่นี่จริงๆรายได้สำคัญส่วนหนึ่งของภาคบริการอย่างมันคือทิปนะครับ
สำคัญมาก
เพราะว่ามันอยู่ที่รายหัวด้วยใช่ไหมที่นี่มันเป็นวัฒนธรรมอยู่แล้วว่าคนก็สมควรจะให้ทิปกับการบริการนะซึ่งบางทีเราก็ให้บางทีเราก็ไม่ให้นะครับแล้วก็แต่ยิ่งสมมติว่าไปทัวร์แล้วมีคนเยอะมีเขาเรียกอะไรมีลูกทัวร์เยอะอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสที่ได้ทิปเยอะก็มันก็เป็นส่วนหนึ่งของว่าทำรายได้ที่นี่แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของว่าทำนายจ้างด้วยนะครับที่บางทีก็อาจจะไม่ได้ให้เงินที่เป็นแบบแฟลตเรทมากพอแล้วก็ไปให้ลูกจ้างเนี่ยไปพึ่งพาเอากับทิปนะครับที่ไทยผมเคยดูพวกรายการล่าท้าผีอะไรพวกนี้อยู่เหมือนกันคือไม่ได้ดูเยอะนะครับเพราะว่าผมกลัวผีนะครับพูดง่ายๆแล้วก็เคยดูรายการวิทยุที่ให้คนโทรมาเล่าเรื่องผีอยู่เหมือนกันความเชื่อเหนือธรรมชาติมันเป็นวัฒนธรรมร่วมนะครับแต่วัฒนธรรมนี้มันจะกลายเป็นรายได้ในรูปแบบไหนผมว่าแต่ละประเทศมันมีบริบทไม่เหมือนกันแล้วที่สหรัฐเนี่ยผมเห็นหลายอันละที่เป็นธุรกิจแบบทัวร์สถานที่ผีสิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็น่าสนใจเหมือนกันว่าแต่คำถามคือมันเป็นกันง่ายไหมครับทัวร์แบบเนี้ย
ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ายากหรือง่ายแต่ว่าก็ต้องบอกก่อนว่าเขาก็มีมาตรฐานของเขาอยู่คือต้องส่งตัวอย่างงานส่งเรซูเม่เคยมีประสบการณ์เป็นไกด์ทัวร์บ้านผีสิงมาก่อนหรือเปล่า
โดนผีหลอกไหม
มีการออดิชั่นด้วย ก็คือเรียกได้ว่าคนที่จะมาเป็นก็คือแบบไม่ใช่แบบจะเป็นกันได้ง่ายๆเขาก็ต้องมีทักษะมีสกิลในการที่จะเป็นไกด์ผีได้พอสมควร
จริงๆไม่ง่ายจริงนะครับการเล่าเรื่องผีผมว่ามันเป็นสตอร
ี่ง่าย
เราทำงานข่าวมันก็เป็นคอนเทนต์แบบหนึ่งมันเป็นสตอรี่เทลลิ่งเป็นวิธีเล่าเรื่องแบบหนึ่งใช่ไหมครับเท่าที่ผ่านมาในแวดวงเพื่อนฝูงที่ผมเคยพยายามจะเล่าเรื่องผีเนี่ยมันผมเล่าได้ไม่น่ากลัวเลยครับ มันไปฉีกไปทางตลกตลอดเลยนะครับ ไม่ง่ายจริงการเล่าให้คนรู้สึกอินแล้วก็ให้คนรู้สึกไปด้วยกับเราเนี่ยใช้ทักษะเยอะมากอ่ะตาผมเล่าบ้างที่พูดถึงงานนี่มันต้องใช้ทักษะระดับหนึ่งใช่ไหมครับทีนี้ผมจะพูดถึงอะไรที่ไม่ต้องใช้ทักษะหรือว่าใช้ทักษะน้อยนะฮะเดี๋ยวนี้มันมีเว็บไซต์ที่เป็นแหล่งรวมธุรกิจที่เขาต้องการจะปั่นยอดการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของเขานะครับหรือไม่ก็หาคนทำแบบสำรวจแบบที่พี่มิ้นเคยไปทำแบบสำรวจมานะผมยกตัวอย่างผมไปลองใช้เว็บหนึ่งที่ชื่อว่า Scrambly ครับมันเป็นเว็บแพลตฟอร์มสำหรับคนที่เขาผลิตงานแล้วอยากให้คนเข้ามาลองใช้อย่างเงี้ยครับหรือว่าอยากให้ลองทำแบบสำรวจอะไรเงี้ยครับคือตอนที่เราสมัครใช้งานเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าเราสนใจผลิตภัณฑ์แบบไหนบ้างสนใจประเด็นแบบไหนบ้างอย่างเช่นเราสนใจเรื่องเงินไหมเราสนใจเรื่องสตรีมมิ่งดูซีรีส์ไหมหรือเราสนใจเกมแล้วเกมที่สนใจเนี่ยเป็นเกมประเภทไหนพอเรากรอกความสนใจอย่างนี้เข้าไปนะครับระบบมันก็จะไปค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เราบอกว่าเราสนใจเนี่ยมาให้เราลองเล่นมาให้เราลองใช้งานทั้งหมดทั้งมวลทำไปเพื่ออะไรก็อาจจะเพื่อทดสอบระบบของแอปที่ทำมาว่ามันมีรูรั่วตรงนั้นไหมมีตรงนี้ไหมมันเล่นแล้วมันสนุกหรือเปล่าหรือมันติดตรงไหนหรือไม่ก็ง่ายๆก็คือปั่นยอดการเข้าเล่นปั่นยอดวิวอะไรเงี้ยครับ คือเงินที่เขาปั่นมาให้เราส่วนหนึ่งผมคิดว่ามันอาจจะเป็นงบการตลาดของผู้ผลิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมยกตัวอย่างอันนึงที่ผมลองทำดูนะครับก็คือผมกรอกนะว่าผมชอบเล่นเกมแล้วมันก็ลิสต์ประเภทเกมที่ผมชอบขึ้นมานะครับเกมแบบตัวอักษรเกมแบบรับสมองอะไรเงี้ยครับมันก็ได้เกม Scrabble ที่เป็นเกม Scrabble ป่ะ
แน่นอน
แบบไอ้เกมคำศัพท์ที่วางอะไรในตารางเงี้ยเขาก็จะตั้งเกณฑ์ไว้เลยว่าถ้าคุณเล่นจนถึงเลเวลเนี้ยคุณจะได้ตังค์1ดอลลาร์เล่นถึงเลเวลนี้ได้3ดอลลาร์ได้5ดอลลาร์อะไรเงี้ยก็เล็กๆน้อยๆนะครับแต่พอเล่นหลายๆเกมมันก็สะสมตังค์แล้วเราก็ไปแลกออกทีเดียวนะครับก็เลือกได้ว่าจะรับเป็นกิฟต์การ์ดแบบที่มินเคยได้รับหรือว่าเอาเข้ากระเป๋าเงินดิจิตอลวอลเล็ตแบบพวก PayPal อะไรอย่างเงี้ยครับพี
่
อ่ะนอกจากอะไรที่เราต้องออกแรงนิดหน่อยแล้วนะครับในยุคข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันก็จะมีเว็บที่ใช้งานมือถือของเราแลกกับเงินเล็กๆน้อยๆต่อวันนะครับอย่างเช่นผมดูในเว็บมันมีสิ่งที่เรียกว่า One Measure นะครับเป็นแอปในมือถือแบบ Android นะครับคือเขาต้องการให้เราเนี่ยอนุญาตให้แอปมัน ทำงานในมือถือเราตลอดเวลาเนาะภาษาเทคนิคเรียกว่าให้มันรันอยู่ในหลังบ้านของมือถือ เพื่อทดสอบว่าพื้นที่ไหนสัญญาณโทรศัพท์มันเป็นยังไงบ้างนะครับก็คือเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะฮะปล่อยให้แอปมันรันในหลังบ้านไปนะครับไปไหนก็ปล่อยให้แอปมันรันไปอันนี้รายได้อยู่ที่เท่าไหร่รายได้อยู่ที่วันละประมาณ16เซนนะครับก็ตกเดือนละเกือบ5ดอลลาร์หรือ150บาทก็ถามว่ามากหรือน้อยก็น้อยนะครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้ทำอะไรคือ ไม่ได้ทำอะไรเลยก็ปล่อยให้แอปมันรันไปเฉยๆนะครับแต่ไม่รู้ว่าคุ้มไหมนะครับเวลาบวกลบคูณหารค่าไฟค่าเน็ตแล้วนะครับ
แล้วก็ในยุคที่อย่างยุคเนี้ยมันก็มีงานออนไลน์เยอะค่ะที่สหรัฐเนี่ยก็มีเว็บที่ชื่อว่า Crowdsurf อันนี้พูดแล้วคนไหนที่เป็นนักข่าวเหมือนเราสองคนเนี่ยจะสนใจเพราะว่าเป็นเว็บสำหรับฟรีแลนซ์ที่เราสามารถส่งไฟล์ไปให้เขาถอดเทปหรือว่าทำซับไตเติลวิดีโอได้อีกเว็บหนึ่งค่ะชื่อเว็บว่า TaskRabbit ซึ่งเป็นเว็บไซต์สำหรับคนที่เขาหาแบบ Handyman ถ้าพูดง่ายๆก็คือเหมือนงานช่างงานดับต่อตู้ต่อโต๊ะอะไรแบบนี้เหมือนกันเราคุยกันมาถึงตรงนี้โอ้โหงานหลากหลายมาก
ตลาด
เดี๋ยวเราย้อนไปตั้งแต่ตอนต้นรายการใช่ไหมพูดถึงตั้งแต่การรับเจ้าภาษาสอนภาษาอังกฤษที่เป็นงานค่อนข้างแบบพื้นฐานสำหรับนักศึกษาไปจนถึงงานไกด์ผีไปจนถึงงานที่เราแบบว่าไปรับอะไรนะไปร่วมวิจัยการพฤติกรรมการกินมาจนถึงการหาอะไรนะทำงานฟรีแลนซ์ตามเว็บไซต์ต่าง
ๆ
พูดมาเยอะมากเลยคิดว่าเรื่องของการพูดถึงเรื่องประเด็นการรับจ็อบเสริมเนี่ยค่ะมันสะท้อนอะไรได้บ้างในความเห็นของป
อผมคิดว่ามันสะท้อนว่าคนต้องการรายได้มากขึ้นนะครับจากที่คุยกับคุณเขื่อนมาด้วยบอกว่ามันมีหลายเหตุผลที่คนที่นี่เนี่ยรับจ็อบเสริมรับจ็อบสองนะครับมันก็สะท้อนเหมือนกันว่าคนต้องการรายได้มากขึ้นจ็อบเดียวก็อาจจะไม่พอกับค่าใช้จ่ายที่มีในปัจจุบันนะครับส่วนหนึ่งผมว่ามันสะท้อนสภาพเศรษฐกิจแต่อีกมุมหนึ่งก็สะท้อนว่าโอกาสของการทำงานมันเข้าถึงคนง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเชื่อมคนที่มีทักษะคนที่มีของคนที่ต้องการจะทำงานแลกกับเงินเนี่ยมันเชื่อมกับคนที่ต้องการใช้บริการจากทักษะนั้นนะให้มาเจอกันเน
ี่
ยถ้าเป็นสมัยก่อนกว่าจะหาคนแบบนี้ได้คุณต้องติดประกาศคุณต้องลงสมุดหน้าเหลืองคนฟังอาจจะงงสมุดหน้าเหลืองคืออะไร สมุดที่รวบรวมเบอร์โทรศัพท์ต่างๆนะครับแต่สมัยนี้อินเทอร์เน็ตทำให้ทุกอย่างมันเป็นไปได้นะครับคือซึ่งมองในแง่นั้นมันก็ดีนะครับคือนึกภาพคนที่ไทยที่ทำงานพิเศษในตลาดต่างประเทศอย่างเงี้ยแล้วรับเงินเป็นสกุลยูโรรับเงินเป็นสกุลดอลลาร์อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ดูได้เยอะใช่ไหมล่ะมันก็แบบโอ้ดูอู้ฟู่เหมือนกันนะส่วนคนจ้างเนี่ยก็คือไม่ต้องแบกต้นทุนหน้าร้านไม่ต้องแบกต้นทุนออฟฟิศนะครับก็คืออยากทำงานแบบไหนจ้างฟรีแลนซ์เลยฟรีแลนซ์จากทั่วโลกเลยนะครับแรงงานอาจจะต้นทุนอาจจะถูกกว่าการจ้างงานที่นี่ด้วยซ้ำคือมันก็ฟังดูดีใช่ไหมล่ะครับแต่อีกมุมนึงมันก็มีคำถามเรื่องของความเป็นอยู่ของคนทำงานเรื่องของการคุ้มครองในสิทธิ์ที่เป็นพื้นฐานอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นถ้าป่วยก็ทำงานไม่ได้ทำงานไม่ได้ก็ไม่ได้เงินไม่มีงานใช่ไหมล่ะครับหรือว่าถ้ารับงานแล้วทำไม่ไหวอย่างเงี้ยในช่วงที่ตัวเองเขาเรียกว่าอะไรตัวเองมีภาระงานเยอะอยู่แล้วมีภาระส่วนตัวเยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ต้องขูดรีดตัวเองกันไปนะครับมันเป็นเรื่องของการขาหนึ่งเป็นเรื่องของการบริหารด้วยนะครับอีกขาหนึ่งก็คือเรื่องของการที่แบบเฮ้เราทำงานให้คุณแล้วเนี่ยนอกจากเงินแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่เราสมควรจะรับอีกไหมอะไรเงี้ยก็เป็นคำถามตัวใหญ่อยู่เหมือนกัน
มันก็เป็นคำถามที่คนทำงานแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะเขาก็ตั้งคำถามกันว่าแล้วเจ้าของแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยทำอะไรได้บ้างมีอะไรมีหลักรับประกันอะไรหรือเปล่าที่จะคุ้มครองคนที่ทำงานนะคะที่ไม่จะเป็นการผลักภาระมาที่คนทำงานทั้งหมดหรือไม่มันก็ต้องพูดถึงเรื่องของค่าแรงค่าจ้างที่เป็นทำมากขึ้นอะไรก็ว่ากันไปอะนะแต่นี้มันก็เป็นเรื่องของไซจ็อบอะค่ะไซจ็อบก็นั่นแหละมันก็คืองานสองส่วนหนึ่งสำหรับคนที่มีงานประจำแล้วหางานเสริมเนี่ยก็คงมีโจทย์เรื่องการหาจุดสมดุลที่พอไหวใช่ไหมคะแต่สำหรับคนที่ทำงานแบบทำงานจ็อบสองเนี่ยแบบเป็นเยี่ยงเป็นจ็อบหลักเนี่ยอย่างเช่นถ้าเป็นที่ไทยก็คือไรเดอร์แบบว่าคนที่แบบอะไรนะไปแบบรับส่งอาหารอะไรอย่างเงี้ยหรือคนทำงานเดลิเวอรี่อะไรแบบเนี้ยเราก็คิดว่าคำถามที่ว่าเออมันจะมีอะไรแบบหลักรับประกันอะไรที่จะคุ้มครองคนทำงานกลุ่มนี้มันเป็นอะไรที่มันสำคัญนะมันสำคัญกับชีวิตของเขามากๆเลยอะค่ะเรื่องนี้เราก็ต้องดูกันต่อไปเนาะเราก็คิดว่าดีเบตเรื่องของการคุ้มครองคนที่หาจ็อบเสริมหาทางแพลตฟอร์มออนไลน์คิดว่ามีมานานแล้วแล้วมันก็ควรมีเพราะว่ามันก็เพื่อความเป็นธรรมทั้งสำหรับผู้ที่รับจ็อบเอแล้วก็สำหรับลูกค้าที่เขาให้บริการไว้ว่าลูกค้าก็รู้ว่าเออคนที่แบบมาทำงานให้บริการฉันก็คือแบบไม่ใช่แบบใครก็ไม่รู้นะเอออย่างน้อยเขาก็แบบผ่านการรับประกันจากทางต้นสังกัดสนิทที่นี้ก็คือแพลตฟอร์มออนไลน์มาก่อนอะไรแบบนี้โอเค และนี่นะคะก็คือคุยข้ามโลกครับ EP ที่29ค่ะพบกับเราได้ในพอดแคสต์ช่องทางต่างๆนะคะ YouTube และเว็บไซต์ voathai.com อย่าลืมค่ะกดติดตามเราในช่องทางโซเชียลมีเดียและกดเครื่องหมายกระดิ่งใน YouTube เพื่อให้ระบบเตือนท่านตอนที่คอนเทนต์ของเราเผยแพร่ค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็มีรายการพอดแคสต์อื่นๆค่ะอย่างเช่นรายการสอนภาษาอังกฤษด้วยไม่ต้องรอฟังมิ้นสอนภาษาอังกฤษนะคะอันนั้นเคยทำเมื่อนานมาแล้วอันนั้นเป็นอดีตแต่ว่าในนี้เรามาคุยถึงเรื่องปัจจุบันคือรายการสอนภาษาอังกฤษของ VOA ไทยไม่ต้องไปขุดที่ไหนเลยค่ะไปลองฟังกันได้นะคะสำหรับเอพิโซดนี้ขอลากันไปก่อนค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ